ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στην Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη της Οσίας Θεοδόρας που εκοιμήθη το 491 μετά Χριστόν, του Αγίου Εφροσίνου του Μαγείρου 9ος αιώνας, της Αγίας Μάρτυρος Ευανθίας και της Αγίας Θεοδόρας της Ενβάστα Αρκαδίας. Επίσης, την Κυριακή αυτή πρώτης υψώσεως, με απόφαση της Ιεράς Ημών Συνόδου, επιτελούμε την μνήμη των Μητροπολιτών και Εθνομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κιδωνιών, Προκοπίου Οικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής αναιρεθέντων κατά την μικρασιατική καταστροφή μαρτύρων το 1922. Κατά την προεόρτιο αυτή Κυριακή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού γίνεται λόγος στην Ευαγγελική Περικοπή που ακούσαμε σήμερα για τη Σταύρωση του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Όποιος πιστεύει στον Σταυρωθέντα Θείο Λυτρωτή και στον Ζωοποιό Σταυρό του δεν χάνεται ποτέ, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που ζούσε μέσα στην αμαρτία, ώστε παρέδωκε σε σταυρικό θάνατο τον μονάκριβο Υιόν του, για να μη χαθεί κατρακυλώντας τον αιώνιο θάνατο, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιόν του στο αμαρτωλό γένος των ανθρώπων για να κατακρίνει και να καταδικάσει το γένος αυτό, σύμφωνα με την πίστη των Ιουδαίων για τον Μεσσία, ότι θα σώσει μόνο τους Ιουδαίους και θα κατακρίνει τα υπόλοιπα έθνη, αλλά τον απέστειλε για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων δι' αυτού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είπε ότι πρέπει να κρεμαστεί επάνω στο ξύλο του Σταυρού ο Υιός του ανθρώπου, αλλά να υψωθεί, πράγμα που φαίνεται να είναι πιο έφημο. Ο Ιερός Θεοφύλακτος σημειώνει ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος κρεμάστηκε στο ύψος του Σταυρού για να αγιάσει και τον αέρα, αυτός που αγίασε τη γη με το να περιπατήσει επάνω της. Ο δε Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας επισημαίνει ότι το να αναστηλωθεί ο Όφης επάνω σε ένα υψηλό υπόβαθρο φανερώνει λοιπόν πάντως ότι ο Χριστός έγινε ορατός από όλους και ήλθε με επισημότητα χωρίς να αγνοηθεί από κανένα, παρά το να υψωθεί, καθώς και ο ίδιος το είπε για το σταυρικό του πάθος. Η ύψωση του Σταυρού είναι η πρώτη και κύρια βαθμίδα για την ανάβαση επάνω στο υπερουράνιο θρόνο. Ο αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος και διαπρεπής θεολόγος Παναγιώτης Τρεμπέλας συμπληρώνει τα ακόλουθα. Υψώθη ο Κύριος με τη σταύρωσή του. Υψώθηκε επάνω στο σταυρό ως θέαμα, ως σημείον. Υψώθηκε μεταξύ ουρανού και γης σαν να ήταν ανάξιος και για τα δύο, και σαν να εγκαταλείφθηκε από αμφότερα και από τον ουρανό και από τη γη. Υψώθηκε και κατά την ανάληψή του, για να καθίσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός και για να χαρίσει την μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών. Υψώθηκε επάνω στο σταυρό για να υψωθεί μετέπειτα στον θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης. Αιτιολογώντας ο Ιερός Χρυσόστομος το λόγο του Θείου Διδασκάλου «Δι υψωθήνε», υπογραμμίζει τα εξής. Αυτό που λέγει είναι το εξής: «Μη θαυμάσεις ότι εγώ πρόκειται να υψωθώ επάνω στο σταυρό για να σωθείτε εσείς, γιατί και στον ουράνιο πατέρα το ίδιο φαίνεται καλό, και αυτός τόσο πολύ σας αγάπησε ώστε εθυσίασε εμένα τον μονογενή του Υιό για τη σωτηρία σας. Ο αθάνατος, ο άναρχος, η μεγαλοσύνη, η απέραντη, αυτούς που προέρχονται από χώμα και στάχτη, αυτούς που είναι γεμάτοι από μύρια αμαρτήματα, αυτούς αγάπησε», κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας σχολιάζει πως ο χριστιανισμός δεν είναι μία από τις πολλές θρησκείες που αποσκοπούν στην ατομική λύτρωση. Είναι η μία και μόνη θρησκεία που αποβλέπει στην απολύτρωση ολοκλήρου του κόσμου. Αναμφίβολα περιλαμβάνει και οδόν ατομικής σωτηρίας, όπως εδώ φανερώνουν τα συμφραζόμενα. Ο σκοπός της όμως είναι ευρύτερος. Τόσον ευρύς όσο ευρία είναι η αγάπη του Θεού. Βλέπε και θαύμασε την αγάπη του Θεού. Ο Μέγας και άπειρος Θεός αγάπησε τέτοιον ανάξιο και ευτελισμένο από την αμαρτία κόσμο. Ο Θεός, ο Άγιος Θεός αγαπά ένα διεφθαρμένο κόσμο με αγάπη τόσο μεγάλης ευδοκίας, καθόν χρόνων δεν παρουσίασε ο κόσμος τίποτε το άξιο της ευαρεσκίας του. Τονίζοντας δε ιδιαίτερα ο Θείος Χρυσόστομος τη φράση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, λέγει τα εξής. Και αυτά πάλιν είναι παρόμοια λόγια με ιδιαίτερη έμφαση. Όχι δούλο, ούτε άγγελο, ούτε αρχάγγελο, αλλά Υιόν τον από την ουσία του ουράνιου πατέρα, που είναι δηλαδή ομοούσιος με τον Θείο Γεννήτορα και είναι Θεός όντως και κατά αλήθεια, όπως διδάσκει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Αυτόν τον Υιόν έδωσε για τη σωτηρία του κόσμου. Και ο Ιερός Θεοφύλακτος εξαίρει προσηκώντος τη Θεία Προσφορά. Αν ο Θεός έχοντας πολλούς Υιούς έδινε, εθυσίαζε τον ένα και αυτό θα ήταν αρκετά μεγάλο. Τώρα όμως έχει δώσει τον μονογενή του Υιό. Ο Άγιος Κύριλλος διαβεβαιώνει πως το αξιέπαινο και αξιοβράβευτο της αγάπης φαίνεται με το να δώσει και να θυσιάσει ο Θεός Πατέρας τον Υιόν του για μας και τούτον μονογενή υπάρχοντα. Λοιπόν, για να μένει και να σώζεται μεγάλη η αγάπη του Θεού και Πατέρα, ας νοείται ως Υιός και όχι ποίημα. Να πάρουμε στο σημείο αυτό μία μουσική ανάσα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στην υπέρτατη σταυρική θυσία του Θεανθρώπου και τον μέγιστο στόχο και σκοπό αυτής που είναι η σωτηρία του ανθρώπου και η απόλαυση της αιωνίου μακαριότητος. Είπαμε επίσης ότι η σταυρική θυσία του Κυρίου μας είναι το δείγμα και η απόδειξη της υπέρτατης και ανυπέρβλητης αγάπης του Παναγάθου Θεού και Πατέρα μας, αφού για το καλό και τη σωτηρία του κόσμου εθυσίασε τον μονογενή του Υιό. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την αγάπη μας προς τον Θεό. Ο Θεός μας βομβαρδίζει με την αγάπη Του. Ερώτησης. Γέροντα, μερικές φορές αισθάνομαι έντονα την αγάπη του Θεού και πονώ βλέποντας τη δική μου αχαριστία. Απάντησης. Εύχομαι να ανταποκριθείς στις πολλές ευεργεσίες του Θεού. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στις ημέρες της ζωής μου, έλεγε ο Δαβίδ. Να το λες και εσύ, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό συμβαίνει και σε σένα. Αλλά και πάλι είναι αλήθεια ότι το αναγνωρίζεις και ευχαριστείς και δοξολογείς το Θεό. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αγάπη του Θεού, τότε και ο Θεός τον βομβαρδίζει με την αγάπη του. Ίσως παραξενευτείτε με τη λέξη βομβαρδίζει, αλλά για να διαλυθεί το πουρί ή ο γρανίτης που είναι γύρω από την καρδιά μας, χρειάζονται βόμβες θεϊκές που να έχουν ως ύλη εκρηκτική την αγάπη του Θεού. Όταν πια διαλυθεί ο σκληρός αυτός φλοιός, τότε η καρδιά γίνεται ευαίσθητη και ο άνθρωπος συγκινείται ακόμη και από τις πιο μικρές ευεργεσίες του Θεού. Αισθάνεται καταχρεωμένος στο Θεό και είναι συνέχεια συγκινημένος, διότι ενώ σκέφτεται πώς να ξεχρεωθεί, ο Θεός του δίνει όλο και περισσότερες ευλογίες, μέχρι που λιώνει η ψυχή, η φιλότιμη, από την αγάπη του. Ερώτησης. Γέροντα, γιατί μας αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός? Απάντησης. Γιατί μας έχει παιδιά του. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω. Ερώτησης. Γέροντα, εάν κανείς, παρόλο που αγωνίζεται, έχει συνεχώς τις ίδιες πτώσεις, δεν δυσαρεστεί το Θεό, δεν τον απογοητεύει? Απάντησης. Μήπως ο Θεός περιμένει προκοπή από μας? Όχι. Είμαστε όμως παιδιά του και μας αγαπάει όλους το ίδιο. Είδα μια φορά κάποιον πατέρα που είχε και ένα χαζούλικο παιδάκι που έτρεχαν οι μίξες του και τη σκούπιζε με τα μανίκια του, αλλά το έσφυγε και αυτό στην αγκαλιά του και το φιλούσε και το χάιδευε όπως και τα άλλα. Έτσι και ο Θεός, σαν καλός πατέρας, δεν αγαπάει μόνο τα χαριτωμένα παιδιά του, αλλά και τα πνευματικά αδύνατα, για τα οποία μάλιστα πονάει και ενδιαφέρεται περισσότερο. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο. Η αγάπη του δεν συγκρίνεται με τίποτε, δεν έχει όρια. Είναι τόσο μεγάλη που κάτι ελάχιστο αν αισθανθεί ο άνθρωπος από την αγάπη αυτή, η πύληνη καρδιά του δεν μπορεί να την αντέξει. Διαλύεται γιατί είναι πυλός. Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει να πέσει άφθονη η αγάπη του στα πλάσματά του και τότε η ψυχή μας θερμαίνεται και βλέπουμε ότι είναι τόσο γλυκιά η Θεία Αγάπη, τόσο μεγάλη που δεν την αντέχουμε και φτάνουμε στο σημείο να πούμε «Θεέ μου, φτάνει, ελάττωσε λίγο την αγάπη σου γιατί δεν την αντέχω». Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι από μέρους του υπάρχει όλη η διάθεση να μας δώσει άφθονη την αγάπη του. Αλλά δεν το κάνει γιατί η μπαταρία μας είναι μικρή. Χρειάζεται να τη μεγαλώσουμε ώστε να χωράει περισσότερη Θεία Αγάπη, γιατί το Θείο Ρεύμα της Αγάπης του Θεού έρχεται σε μας ανάλογα με τη χωρητικότητά μας. Ερώτησης. Γέροντα, πώς θα αυξηθεί αυτή η χωρητικότητα? Απάντησης. Όσο θα καθαρίζεται η καρδιά μας, τόσο θα αυξάνεται η χωρητικότητά της και τόσο θα δεχόμαστε τη θεϊκή αγάπη, η οποία είναι απεριόριστη και αχώρητη και ανεξάντλητη. Η καλή μοιρασιά της αγάπης. Ερώτησης. Μπορεί, γέροντα, η αγάπη μου προς ένα Άγιο να ελαττώσει την αγάπη μου προς το Θεό? Απάντησης. Όχι, γιατί όταν κανείς έχει μεγάλη ευλάβεια για έναν Άγιο και τον αγαπά πολύ, εκεί κρύβεται η μεγάλη αγάπη και ευλάβεια προς τον Τριαδικό μας Θεό και προς την Παναγία. Όποιος τιμάει τους Αγίους αμφιβόλως τιμάει πολύ περισσότερο την Παναγία. Όπως επίσης αυτός που τιμάει πολύ την Παναγία φυσικά τιμάει περισσότερο την Παναγία Τριάδα. Και βλέπεις, όταν έχεις επαφή με έναν Άγιο και νιώθεις μεγάλη ευγνωμοσύνη προς αυτόν, θα μπορούσες ακόμη και να θυσιαστείς για αυτόν. Αλλά αν θυσιαζόσουν για έναν Άγιο, πάλι για το Θεό δεν θα θυσιαζόσουν. Η αγάπη προς τον Χριστό, προς την Παναγία, προς τους Αγίους είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μια αγάπη που δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη αγάπη. Είναι σίγουρη, βρίσκεις ανταπόκριση. Ερώτησης. Γέροντα, μπορεί κανείς να αγαπάει το Θεό και να μην αγαπάει τους ανθρώπους? Απάντησης. Όχι, γιατί όταν αγαπάς το Θεό δεν είναι δυνατόν να μην αγαπάς την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Η αγάπη μας προς το Θεό φέρνει την αγάπη προς τον πλησίον, διότι όποιος πλησιάζει στο Θεό είναι πλησίον όλων των ανθρώπων, όπως και οι Άγιοι. Αλλά και στην αγάπη μας προς τον πλησίον κρύβεται η μεγάλη μας αγάπη προς το Θεό. Όταν δώσει κανείς την καρδιά του στο Θεό, όλα τα αγαπάει, όχι μόνο όλους τους ανθρώπους, αλλά και τα πουλιά και τα δέντρα, ακόμη και τα φίδια. Τότε προσκυνάει με βλάβεια όχι μόνο τον Θεό και τους Αγίους, αλλά και τις εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Και όλα τα δημιουργήματα, μεγάλα ή μικρά, πολύτιμα ή ασήμαντα, πετραδάκια και ξυλάκια, τα παίρνει με ευλάβεια και τα ασπάζεται σαν ευλογία από τον Δημιουργό του, όπως ασπάζεται κανείς ένα μικρό ή μεγάλο αντικείμενο που παίρνει ευλογία από κάποιο σεβαστό του πρόσωπο. Ερώτησης. Γέροντα, πώς φτάνει ο άνθρωπος στο Θεό? Απάντησης. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν για να μπορέσει να ανεβεί κανείς ψηλά εκεί στο Θεό και να τον κάμψει να κατεβεί και να μένει μαζί του. Η πρώτη περίπτωση είναι η ειλικρινής μετάνοια και αφορά τους πολύ αμαρτωλούς. Όταν συναισθάνονται τις μεγάλες τους πτώσεις και ταπεινώνονται πολύ, ο Θεός για τη μεγάλη τους αυτή ταπείνωση τους αγαπάει πολύ και τους υψώνει μέχρι τους ουρανούς. Μεγάλη χαρά γίνεται στους ουρανούς για έναν άνθρωπο που μετανοεί, λέει το Ευαγγέλιο. Τότε φυσικά και οι αμαρτωλοί αγαπούν τον Θεό πολύ, διότι πολύ χρέος τους χάρισε. Η δεύτερη περίπτωση είναι η εξής. Όταν ο άνθρωπος φυλαχθεί καθαρός από θανάσιμες αμαρτίες, πρέπει να ευχαριστεί τον καλό Θεό που τον φύλαξε από μικρό παιδάκι και δεν λερώθηκε το ένδυμα της ψυχής του. Και εσύ, αν δεν σε εφύλαγε από μικρή ο Χριστός σαν το κλωσοπούλι κάτω από τα φτερά του, ίσως να ήσουν σήμερα οι πιο αμαρτωλοί του κόσμου. Γι' αυτό να δοξολογείς μέρα νύχτα τον καλό Θεό για την μεγάλη του αυτή δωρεά και να ξεσπάς σε δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης προς αυτόν. Αυτά τα δάκρυα έχουν την ίδια δύναμη ή και μεγαλύτερη με τα δάκρυα της μετανοίας και τότε υψώνεται ο άνθρωπος στους ουρανούς, φτάνει στο Θεό και τον δοξολογεί συνέχεια όπως οι άγγελοι. Και ενώ ζει στη γη, είναι σαν να ζει στους ουρανούς. Όλη η ζωή του τότε είναι μία δοξολογία και τον θάνατο τον περιμένει με δοξολογία, γιατί σκέφτεται ότι θα πάει πιο κοντά στο Θεό μονίμως, που είναι ο προορισμός του. Τότε ξεσπάει στην πιο μεγάλη δοξολογία. Δόξαση το δείξαντι το φως. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής ακούσαμε τη Θεία Διδασκαλία του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού για την υπέρτατη θυσία του στο Γολγοθά και την κοσμοσωτήρια δύναμή της, καθώς επίσης και την ανυπέρβλητη θεία αγάπη του ουράνιου πατέρα του που καταδείχθηκε με τη σταυρική θυσία του μονογενούς του Υιού για τη σωτηρία του κόσμου και της ανθρωπότητος όλης. Ακούσαμε και την εμπνευσμένη διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την ανεξάντλητη θεία αγάπη προς τον άνθρωπο και την ανταποδυτική μας αγάπη προς τον Θεό Πατέρα μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε περιστατικά από τη γεμάτη υπομονή, καρτερία και θεία αγάπη ασκητική ζωή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που δύναται να χαρακτηριστεί ως μία ευλογημένη σταυροαναστάσιμη ζωή ενός συγχρόνου Αγίου. Το 1986 επιδεινώθηκε ένα πρόβλημα που είχε ο πατήρ Παΐσιος από μία κύλη. Πονούσε τόσο πολύ ώστε δυσκολευόταν και να περπατήσει και να καθίσει και να σταθεί όρθιος. Μόνον ξαπλώνοντας το πλάι μπορούσε να είχε φτάσει να αγαπάει τους πόνους των ασθενειών όσο αγαπούσε και τους κόπους της ασκήσεως. Τον προηγούμενο χρόνο, το 1985, είχε γράψει μια επιστολή του. «Φαίνεται ότι η ψυχή μας έχει μεγαλύτερη ανάγκη από υπομονή και δοξολογία στους πόνους παρά από μεγάλους σωματικούς αγώνες με ατσαλένιο σώμα που μπορεί να καυχηθεί χωρίς να το καταλάβει ότι με το σπαθί του θα κερδίσει τον παράδεισο. Ας αφήσω τα προηγούμενα χρόνια και ας πιάσω την περσινή χρονιά που πέρασα τη μισή με δισκοπάθεια, που δεν μπορούσα ούτε να κάνω τις μετάνοιες που έκανα, αλλούτε και να υπηρετηθώ και χρειαζόταν να υπηρετήσω και τον κόσμο που ερχόταν με πόνους. Τώρα μου παρουσιάστηκε ένα πράγμα κάπως σκληρό, ίσως να είναι κύλι, με εμποδίζει και με πονάει, αλλά και το καμαρώνω γιατί ο Χριστός το γνωρίζει, αλλά γνωρίζει ότι και με βοηθάει, γι' αυτό το αφήνει. Όσο περνούσε ο καιρός, η κύλη μεγάλωνε και έφτασε να έχει διαστάσεις μικρού πεπονιού. Ο Όσιος όμως συνέχιζε να είναι ακούραστος εργάτης στη διακονία του κόσμου και απτόητος αθλητής στους ασκητικούς αγώνες. Ακόμη και μέσα στα χιόνια άνοιγε δρόμο από το κελί έως το φράχτη, κρατώντας με το ένα χέρι του το φτιάρι και με το άλλο την κύλη. Την εποχή αυτή πολλοί τον είδαν κατάχλωμο και μουσχεμα στον ιδρώτα από τον δυνατό πόνο και την προσπάθεια να μην τον εκδηλώσει. Υπήρχαν φορές που ξάπλωνε στο χώμα ή πάνω σε δύο σανίδια για να μιλήσει με κάποιους που είχαν ανάγκη. Μόλις όμως έβλεπε πονεμένο άνθρωπο, ξεχνούσε το δικό του πόνο. «Όχι ότι γίνομαι καλά», έλεγε, «ούτε ότι ο Θεός κάνει θαύμα, αλλά το θαύμα γίνεται όταν συμμετέχει κανείς στον πόνο του άλλου». Βλέπεις στα μαρτύρια, η μεγαλύτερη αγάπη για τον Χριστό έδιωχνε τον πόνο. Αλλά ακόμη και μπροστά στον πόνο των ζώων, ο Όσιος ξεχνούσε το δικό του πόνο. Μια μέρα που οι εργάτες κουβαλούσαν με τα ζώα ξύλα στην περιοχή της Παναγούδας, είδε ένα παραφορτωμένο ζώο να γονατίζει. Αμέσως έτρεξε και το ελευθέρωσε από το βαρύ φορτίο. «Γέροντα, πρόσεχε, έχει σκύλι», φώναξε ένας μοναχός που ήταν εκεί. «Εσύ που δεν έχει σκύλι, γιατί δεν έτρεξες», τον ρώτησε. «Φοβήθηκα, μήπως με κλωτσίσει», απάντησε. «Βρε, το ζώο, και λύκος να είναι, όταν το καημένο είναι κάπου πιασμένο, ζητάει βοήθεια», είπε ο Όσιος. Και διηγούμενος κάποτε το περιστατικό αυτό, πρόσθεσε: «Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, δεν είναι άνθρωπος. Τι να την κάνω τέτοια ζωή, χίλιες φορές να πεθάνω». Σε γιατρό δεν ήθελε να πάει. «Εύκολη λύση είναι αυτή», έλεγε. «Προσπαθώ όμως να βγάλω λίγο μισθό». Ένας γιατρός το συμβούλευσε να φορέσει μια ειδική ζώνη και ο πατήρ Παΐσιος το απάντησε: «Να μου φέρεις μία για να δω αν με εμποδίζει». Όταν ο γιατρός την πήγε, την φόρεσε και άρχισε να κάνει μετάνοιες. Χαρούμενος, είπε: «Δεν με εμποδίζει, θα την κρατήσω». Από τότε άρχισε να φτιάχνει και μόνος του ζωνάρια, όπως τα έλεγε, χρησιμοποιώντας παλιά υφάσματα, λάστιχα, κάλτσες. Έτσι, μηχανευόμενος ως αγωνιστής, διάφορους τρόπους έκανε τα πνευματικά του. Ακόμη και εδαφιές μετάνοιες προσπαθούσε να κάνει, βάζοντας μπροστά του ένα τελάρο για να μην γονατίζει μέχρι το έδαφος. «Πόσο με ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα», είπε σε κάποιο νέο. «Ούτε μετάνοιες δεν μπορώ να κάνω. Αν όμως κάνεις μετάνοιες με πόνους, παίρνεις και ένσημα. Όταν είσαι νέος πρέπει να μαζεύεις ένσημα, γιατί όταν γεράσεις δεν θα μπορείς να βάζεις ένσημα και η σύνταξή σου θα είναι μικρή. Τα 48 300 κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες που συνήθιζε να κάνει κάθε βράδυ, συνέχισε να τα κάνει ως εξής. Έκανε ένα 300 με μικρές μετάνοιες και ύστερα έκανε 2 300 χωρίς μετάνοιες, αλλά όρθιος, ακουμπισμένος στο στασίδι, και επαναλάμβανε το ίδιο μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός. Το ψαλτήρι συνέχισε να το διαβάζει όρθιος, στηριζόμενος σε 2 διχάλες από κλαδιά δέντρων. Πολλές φορές με το ένα χέρι κρατούσε την κύλη και με το άλλο το ψαλτήρι, ενώ τα μάτια του έχειναν δάκρυα από τον ανυπόφορο πόνο. «Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο», εκμυστηρεύτηκε. «Την ημέρα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή», λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν χτύπημα δαιμονικό, αλλά ο Θεός το επέτρεψε για να δει τι θα κάνω. Μεγάλη υπόθεση. Τα μάτια μου τρέχουν από τον πόνο, αλλά τότε ο Θεός δίνει μεγάλη παρηγοριά. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε από το Θείο Στόμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού για την υπέρτατη σταυρική του θυσία και τα κοσμοσωτήρια αποτελέσματά της, ύστερα από τους φωτισμένους λόγους για την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού προς τον κόσμο και τον άνθρωπο από την θεοκίνητη γλώσσα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, και μετά από τα συγκλονιστικά περιστατικά θυσιαστικής σταυρικής ζωής του Οσίου Παϊσίου με πολλή υπομονή και καρτερία, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι τα θεοφώτιστα λόγια που αποτελούσαν καθημερινό σύνθημα για τον μεγάλο Άγιο των καιρών μας, τον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως, τον Χαριτοβρίτη, του οποίου την δεύτερη γιορτή της Ανακομιδής γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες, ο οποίος συχνά επαναλάμβανε στον καιρό της δοκιμασίας του: «Σταυρός ημερής του βίου μου και Κύριος στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού να μας περιθρυγκώνει και να μας ενδυναμώνει στον πνευματικό μας αγώνα.
Που Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.